ับเรียนท่านอาจารย์เตจิตท่านคณบดีท่านสื่อสารผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับอย่างที่ได้รับทราบว่าวันนี้คงจะเป็นการจัดกันค่อนข้างจะฉุกละหุกนะครับเพราะงั้นก็ต้องขออภัยถ้าเผื่อว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อาจจะบกพร่องไปบ้างนะครับก็อยากจะเรียนว่าการจัดในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องซึ่งเรามีความวิตกกังวลร่วมกันนะครับในเรื่องของสภาวะสุขภาพของประชาชนคนไทยเมื่อได้ยินได้ฟังว่าจะมีการผลิตแพทย์นานาชาติหรือตอนหลังที่เปลี่ยนไปเป็นการผลิตแพทย์ภาคภาษาอังกฤษนะครับทั้งสองเรื่องนะครับถึงแม้ว่ามีความเข้มข้นแตกต่างกันบ้างแต่ก็จุดเดียวกันที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมากกับผู้ซึ่งรับผิดชอบแล้วก็เห็นสภาวะที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าที่จะกระทบต่อประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากคนจนที่อยู่ในชนบทนะครับถ้าหากว่ามีการผลิตแพทย์นานาชาติหรือนะครับถึงแม้จะถอยลงมาหน่อยหนึ่งเป็นแพทย์ภาคภาษาอังกฤษก็จะทำให้ความขาดแคลนของแพทย์ที่มันหนักหนาวิกฤตอยู่แล้วในขณะนี้นะครับแน่นอนที่สุดมันจะต้องมีปัญหารุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต่างคนต่างก็วิตกนะครับในเมื่อเราไม่สามารถที่จะผลิตเพิ่มได้เท่าที่เร่งรัดกันอยู่กระทรวงสาธารณสุขเองก็เร่งในการที่พยายามผลิตโดยการใช้โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปนะครับเป็นคลินิกในการเรียนในการสอนแล้วในขณะเดียวกันมหาลัยก็บอกว่าผลิตได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าเรายังผลิตได้ไม่เพียงพอหลายคนคงจะทราบว่ามีการพูดถึงกันว่าเราชนะแค่เขมรกับลาวเท่านั้นเองในเมื่อในจำนวนแพทย์ต่อประชากรนะครับมันเป็นไปได้ยังไงเราพัฒนาเรื่องนี้มาเป็นเวลาช้านานนะครับจะเห็นชัดเจนว่าความขาดแคลนเนี่ยมันมีอย่างมากมายแล้วก็เป็นขาดแคลนที่วิกฤตจริงๆนะครับเมื่อเราขยายบริการแต่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสขยายกำลังคนเนื่องจากว่าถูกจำกัดด้วยอัตราตำแหน่งจำกัดด้วยงบประมาณนะครับมันยังอีหลักอีเหลือกันในระหว่างงบประมาณที่จะไปสู่การกระจายอำนาจกับงบประมาณของส่วนกลางอะไรต่างมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับนอกจากในเรื่องของกำลังคนที่มันวิกฤตในการขาดแคลนอย่างสาหัสอยู่ในขณะนี้แล้วนี่นะครับสิ่งที่กังวลหลายคนคิดก็คือว่าในเรื่องของการที่เราจะมีแพทย์เกิดมาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะมีความต่างจากแพทย์ที่เป็นอยู่นะครับก็คือแพทย์ที่มาจากโรงเรียนนานาชาติหรือว่าภาคภาษาอังกฤษถึงแม้จะลดหย่อนว่าให้เป็นคนไทยแล้วก็ยังใช้ทุนอยู่ก็ตามและกลุ่มนี้ที่มาจากนานาชาติแล้วมาเป็นภาคภาษาอังกฤษเนี่ยก็เป็นการแข่งขันกันคนละกลุ่มนะครับคนที่ไม่มีเงินไม่มีทองคงไม่สามารถจะส่งลูกของตัวเองไปเรียนนานาชาติได้แล้วหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่ค่าใช้จ่ายสูงเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับมหาลัยหลายแห่งก็พยายามที่จะผลิตหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วหลักสูตรภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีความได้เปรียบในการแข่งขันเข้ามาอะไรนะครับต่างไปกว่าภาคปกติซึ่งเป็นคนยากคนจนคนทั่วไปนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็จะได้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะบอกว่าอันนี้เป็นแพทย์มาจากกลุ่มคนรวยอันนี้ก็เป็นแพทย์ปกตินะครับที่ทั่วไปนะครับไอ้จริงต่างๆเหล่านี้เนี่ยสองจุดนี้เนี่ยผมว่าเป็นจุดที่มีความวิตกกังวลให้กับคนทุกคนที่รับรู้รับทราบนะครับแต่ความวิตกกังวลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะฮะเมื่อวานพอได้ข่าวว่าอาจารย์ดร.วิรุณนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมสว.ได้บอกว่าเรื่องนี้ นะครับมศวเองเนี่ยเป็นมหาลัยติดดินแล้วก็คำนึงถึงคนชนบทคนยากคนจนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจนะครับเราได้รับความทุกข์จากข่าวที่ไม่ค่อยทำให้เกิดกำลังใจมากนักแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาก็มีการบอกกล่าวว่ามศวเองก็ไม่สภาไม่ได้ผ่านมติตรงนี้นะครับแล้วก็สภาก็ยังคิดถึงการขาดแคลนแพทย์ในชนบทและคิดถึงคนยากคนจนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็ทำให้เกิดมีความชื่นใจนะครับเป็นกัลยาณมิตรที่คนไทยทุกคนควรจะได้รับควรจะยกย่องนะครับก็ต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์วิรุณดร.วิรุณนะครับท่านอธิการบดีมศว.ในเรื่องนี้ผมอยากจะฝากตรงนี้ไปยังมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์อีก5แห่งนะครับที่เตรียมการอยู่ก็ขอให้ถ้าเผื่อว่าท่านคิดอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดก็ขอฝากว่าเรามีคนยากคนจนคนที่อยู่ในชนบทนี่นะครับที่ยังขาดแคลนแพทย์ที่จะดูแลเมื่อเขาตกทุกข์ได้ยากในเรื่องการเจ็บป่วยนะครับที่เขาทุกข์อยู่แล้วนะครับเมื่อเจ็บป่วยขึ้นมาหาแพทย์ไม่ได้ขึ้นมาอีกนะครับมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานก็ดีในพื้นที่ห่างไกลภาคใต้ก็ดีนะครับเรายังขาดแคลนอีกเยอะแยะมากเลยเพราะงั้นจะทำตรงนั้นนะครับผมก็คิดว่าไม่มีใครว่าหรอกถ้าเผื่อว่าเราพร้อมของเราดีซะก่อนแล้วได้รับการดูแลอย่างดีแล้วที่เหลือจากนั้นเนี่ยเราจะไปช่วยคนอื่นเราจะเผื่อแผ่เราจะทำเป็นธุรกิจในทางด้านการศึกษาอะไรต่างๆคงไม่มีใครว่านะครับเพราะงั้นวันนี้จะมีการพูดคุยกันแต่เราจะพูดคุยกันในเรื่องของการที่จะให้ทุกคนมาช่วยกันตั้งสติจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่จะทำอะไรก็แล้วแต่ช่วยมาคิดศึกษาสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันจะกระทบทั้งบวกทั้งลบทั้งได้และเสียต่างๆนี่นะฮะให้มันชัดเจนและเมื่อมันชัดเจนแล้วนี่นะครับผมคิดว่าคงไม่มีใครที่จะขัดข้องในการที่จะคิดใหม่ๆนะครับหรือจะทำใหม่ๆในสิ่งที่คิดว่ามันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาตินะครับเพราะงั้นในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์นะครับขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านท่านผู้สื่อข่าวนะครับที่ได้มาร่วมกันหารือกันในวันนี้ผมคิดว่าเป็นการพูดคุยกันในกลุ่มของกัลยาณมิตรที่จะพยายามทำเรื่องต่างๆที่จะให้มันเกิดประโยชน์และไม่กระทบต่อสังคมและประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับผมก็ต้องขออนุญาตเปิดการประชุมแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับอาจารย์มงคลซึ่งได้รับภาระในการวางแผนกำลังคนนะครับด้านสุขภาพแห่งชาติซึ่งถ้าได้รับถ้ามาเช็คชื่อเข้าประชุมก็จะได้เอกสารชิ้นนี้นะครับซึ่งก็เป็นความพยายามอันหนึ่งที่จะทำให้กำลังคนด้านสุขภาพเนี่ยมีแผนงานที่ชัดเจนขึ้นมารองรับวันนี้เรามาพบกันที่นี่ได้ก็เพราะว่าคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าภาพในการพยายามที่จะทำให้แผนกำลังคนเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก็ได้จัดเวทีนี้ขึ้นนะครับผมอยากจะขอเชิญให้คุณหมออำพลซึ่งเป็นเลขาธิการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ชี้แจงถึงความเป็นมาสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันครับ
ขอบคุณผู้ดำเนินรายการครับคุณหมอพรมมาศนะครับผมใช้เวลาสั้นๆกับเรียนท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายว่าคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติที่ท่านอาจารย์หมอมงคลและสงขาเป็นประธานเนี่ยนะครับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือคสช.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานหน้าที่หลักของกรรมการชุดเถิดอาจารย์มงคลก็คือประสานการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านกำลังคนสุขภาพของเมืองไทยนะครับดำเนินงานมาแล้วประมาณสัก2ปีมีหน่วยเลขาลูกการอยู่4หน่วยครับยังโลโก้อยู่ทางด้านโน้นนะครับสำนักนโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักวิจัยกำลังคนด้านสุขภาพแล้วก็สช.นะครับสุขภาพแห่งชาติหน้าที่ที่ผมกล่าวเรียนแล้วคือพัฒนาประสานการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านกำลังคนสุขภาพแห่งชาติด้วยการมองว่าเรื่องกำลังคนด้านสุขภาพจะต้องประสานทุกภาคส่วนในสังคมไม่ใช่เป็นการตัดสินใจหรือการทำงานด้วยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเหมือนในอดีตแล้วนะครับอันนั้นคือภาพใหญ่ที่คณะกรรมการชุดนี้ แล้วก็ท่านอาจารย์มงคลก็ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขา4หน่วยเนี่ยจัดเวทีสาธารณะครั้งนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลรับฟังความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่มีข่าวเรื่องของการจะเปิดหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษในการผลิตแพทย์นะครับนี้เมื่อมีการจัดเวทีนี้ทางฝ่ายเลขาก็ได้ประสานเชิญผู้เกี่ยวข้องพยายามจะให้มากที่สุดเท่าที่จะมีทุกภาคส่วนได้มากที่สุดนะครับตั้งแต่ทางผู้ใช้กำลังคนมากที่สุดก็คือกระทรวงสาธารณสุขก็มีทั้งระดับบริหารระดับพื้นที่รวมทั้งส่วนกลางด้วยนะครับทางสภาวิชาชีพทางสถาบันการผลิตนะครับทางกลุ่มสถาบันการผลิตแพทย์นะครับทางมหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งสื่อมวลชนและภาคประชาชนนะครับวันนี้จะเห็นว่าคุณมาตินซึ่งเป็นคนต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยนะครับที่อยู่ที่อุบลรัตน์วางจอบวางเสียมมาด้วยนะครับพี่น้ำค้างนะครับราชดรเต็มขั้นที่ฉะเชิงเทราก็มาด้วยแล้วก็มีน้องนักศึกษานะครับนักศึกษาแพทย์แล้วก็ผู้ที่สนใจและสื่อมวลชนมาร่วมกันตรงนี้จะเป็นลักษณะของการร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนทัศนะมุมมองนะครับเป็นกรณีของการที่มองว่าการตัดสินใจทางนโยบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นเป็นนโยบายสาธารณะที่กระทบต่อทุกคนในสังคมเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือได้มานั่งพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันถึงแม้ว่าเห็นเหมือนเห็นต่างก็ไม่เป็นไรนะครับประเด็นที่สองกับเรียนว่าหลังจากนี้เราจะไปไหนนะครับผมเรียนแล้วเฉลยครับหลังจากนี้แล้วเนี่ยทางทีมเลขานุการก็คงจะได้สรุปประมวลเรื่องนี้นะครับสังเคราะห์ทั้งหลายเสนอต่อคณะกรรมการสุกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติและในวันที่19ที่ถึงนี้เผอิญมีการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่นายกเป็นประธานพอดีในส่วนของสชก็จะสรุปประมวลเรื่องราวต่างๆและความคิดเห็นจากเวทีนี้เสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่นายกเป็นประธานได้รับทราบเพื่อจะได้พิจารณาว่าควรจะมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้หรือมีนโยบายเรื่องนี้อย่างไรในฐานะที่เป็นกรรมการที่ดูแลเรื่องสุขภาพทั้งประเทศครับสุดท้ายกลับเรียนว่าวันนี้พอเสร็จสิ้นเวทีแล้วนะครับจะมีการแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อหลักสูตรแพทย์นานาชาติที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพชาติหรือสช.ได้ทำร่วมกับสำนักวิจัยเอแบคโพมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับซึ่งการดำเนินการเมื่อวันที่7-8ที่ผ่านมานี้เองในจังหวัด17จังหวัดทั่วประเทศก็จะมีการแถลงผลโพในวันนี้หลังจากที่เราได้เสวนาเสร็จแล้วครับก็เป็น3เรื่องที่ผมกลับเรียนเพิ่มเติมต่อที่ประชุมครับขอบพระคุณครับ
ขอบคุณครับคุณหมอพลผมอยากจะชวนคุยในบรรยากาศแบบปรึกษาหารือกันแบบพี่ๆน้องๆ นะครับเวลาที่วงการแพทย์วงการสุขภาพมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยจุดเด่นประการหนึ่งก็คือมักจะมีความคิดที่แตกต่างหลากหลายกันแล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแทนที่จะงุบงิบทำกันไปได้นะฮะก็ไม่ค่อยมีใครยอมให้งุบงิบกันเท่าไหร่นะก็จะเปิดเวทีพูดคุยกันซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะเปลี่ยนสังคมแบบสังคมที่ใช้ความเห็นไปเป็นสังคมที่ใช้ความรู้นะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เวทีก็จะกว้างขวางนะครับมากกว่าแพทย์ก็จะมีพี่น้องจากวิชาชีพใกล้เคียงที่ทำงานร่วมกันในระบบสุขภาพเนี่ยมากันมากมายก็จะได้ช่วยกันให้ข้อคิดความเห็นนะครับทีนี้ก่อนที่จะได้เริ่มพูดคุยกันนะครับผมอยากจะให้เรารู้สึกว่าการพูดคุยวันนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับมาฟังเพื่อที่เปลี่ยนความคิดนะครับไม่ใช่มาฟังเพื่อที่จะคิดแบบเดิมมันมีเรื่องสั้นๆเรื่องนึงฮะว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ยแกก็ชอบไปขับรถที่เชิงเขาแห่งหนึ่งความที่ชอบขับรถเปิดประทุนนะฮะก็ขับรถกินลมไปเรื่อยระหว่างที่กำลังชื่นชมกับธรรมชาติเนี่ยก็มีรถอีกคันนึงครับขับสวนมาไม่พอเนี่ยเบียดออกมากินเลนแล้วพุ่งมาจะมาชนแกก็เงยหน้าขึ้นมาก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงขับนะฮะพอเป็นผู้หญิงขับก็รู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยขับรถแย่อยู่แล้วใจนี่ก็ตัดสินไปล่วงหน้าแล้วนะฮะก็พอจังหวะรถมานี่แกก็หักหลบเต็มที่เลยรถก็เรียกว่าเฉียดฉิวกันเลยทีเดียวผู้หญิงที่ขับรถมาก็โผล่มาตรงหน้าต่างนะฮะแล้วตะโกนว่าควายผู้ชายคนนี้ก็โมโหอยู่แล้วนะฮะเรียกว่า
พร้อมที่จะตอบโต้อยู่แล้วนะฮะก็นึกขึ้นมาทันทีเลยว่าเนี่ยขับรถกินเลนมาแล้วยังมาด่าอีกนะก็เสี้ยววินาทีนั้นนะสวนกลับไปเลยอีแรกก็ดีใจด้วยนะฮะเออสวนกลับไปได้แล้วพอหักรถกลับเข้ามาปรากฏว่ารถเปิดประทุนที่ขับอยู่เนี่ยมันชนควายเข้าอย่างจังเลยฮะคือมันมีควายอยู่บนถนนนะแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเขาขับหลบควายมาแล้วมันก็กินเลนมากำลังจะพุ่งมาชนแกก็มาตะโกนเตือนแกว่าควายส่วนแกน่ะก็กำลังนั่งฟังอยู่เพื่อที่จะตอบโต้นะครับก็เข้าล็อกเลยฮะก็สวนยิงแรกเลยยังดีใจอยู่ด้วยนะว่าสวนกลับไปได้ทีนี้วันนี้ที่เรามา
แล
้
วรถ
แ
ท้ไม
่
เจอแรด
รถแท้ไม่เจอแรดครับวันนี้ที่เรามาฟังก็ให้คล้ายๆอย่างนี้นะครับคือได้ยินอะไรมาก็อย่าเพิ่งรีบสวนคือเขาอาจจะมีอะไรน่าฟังก็ได้นะครับผมก็ได้รับมอบหมายมาให้ทำหน้าที่นี้เพราะว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆฮะคือเขาก็ทำเรื่องนี้กันไปมีความเห็นอะไรต่างๆนานาผมก็มีความรู้น้อยมากเลยก็เลยคิดว่าน่าจะมีหน้าที่ตรงนี้ได้ว่าอยากจะมาฟังดูนะว่าเออฟังดูสิทธิแพทย์นานาชาติหรือว่าแพทย์อินเตอร์เนี่ยผมก็เคยได้ยินว่าเดี๋ยวนี้มันก็หนังสือ Newsweek เมื่อสักไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยลงเรื่องโรงพยาบาลที่ต่างชาติควรจะมารับการรักษาอะไรเงี้ยขึ้นอันดับหนึ่งของไทยนะครับก็เป็นตลาดสุขภาพใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนำรายได้เข้าประเทศเยอะฟังดูก็เออมันก็ทันสมัยดีอะนะส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็มีความปริวิตกไปต่างๆซึ่งผมคิดว่าเราก็ลองมาได้มาคุยกันดูผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับวางกติกานิดนึงว่าเราจะพูดกันประมาณคนละไม่เกิน 3-5 นาทีก่อนในเบื้องต้นนะครับเพราะว่าผู้คนมันเยอะนะฮะแล้วก็ 3-5 นาทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าดูจากแววตาของผู้ฟังเนี่ยนะยังมีความสนใจอยู่เนี่ยก็ยังอนุญาตให้พูดต่อไปได้นะครับแต่ว่าโดยหลักการก็จะไม่ให้เกินนี้แต่จะยกเว้นในกรณีที่เห็นสมควรโดยผมซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับ ส่วนเรื่องราวที่จะพูดกันเนี่ยก็จะเป็นต่างๆกันนะครับแล้วแต่จุดยืนและมุมมองของแต่ละท่านแต่ว่ามาวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมาแบบพร้อมที่จะเปลี่ยนความเห็นถ้าเราได้ความรู้ที่ดีกว่าเดิมแล้วก็อาจจะขยับจากจุดที่เราเคยยึดมั่นหรือติดยึดอยู่ไปหาจุดที่เป็นความรักความสามัคคีร่วมกันในวงวิชาชีพให้รุ่งเรืองต่อไปรับใช้ประชาชนได้กว้างขวางขึ้นผมมีโน้ตเล็กๆครับว่ามีคุณหมอเฉลิมชัยซึ่งมาจากที่สภามหาวิทยาลัยนะครับก็มีความคืบหน้าอะไรบางประการเกี่ยวกับสถานะของเรื่องนี้ในระบบของมหาวิทยาลัยก็อยากจะเรียนเชิญคุณหมอเฉลิมชัยได้ชี้แจงให้ทราบก่อนว่าที่เรามาเนี่ยก็ยังอยู่ในวิสัยที่การตัดสินใจใดๆก็เป็นไปได้นะครับยังไม่ถึงกับฟิกหรือตายตัวอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าปัญหาเกิดแล้วมาตีโพยตีพายก็ยังอยู่ในวิสัยที่จะตั้งสติแล้วก็หาทางออกร่วมกันอย่างเช่นคุณหมอเชนชัยครับไม่ฝั่งโน้นเป็นฝ่ายไหนครับทำไมไม่ติดฮะไม่แน่ใจจะวางยาหรือเปล่าฮะติดแล้วเนี่ย
ครับก็เรียนท่านอาจารย์หมอมงคลนะครับอาจารย์หมอไพจิตพี่อัมพลนะครับท่านคณบดีวณิชแล้วก็ตลอดจนเพื่อนร่วมวิชาชีพสุขภาพนะครับพี่น้องประชาชนภาคีที่เกี่ยวข้องคนไทยทุกคนแล้วก็สื่อมวลชนนะครับเดิมตั้งใจจะพูดเรื่องของสภาโดยตรงพอพี่โคม่าเล่าเรื่องอย่างนี้ผมคิดว่าผมยอมไม่ได้ผมต้องเล่าอีกสักเรื่องก่อนผมจะขอเล่าแล้วต้องถามด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังเมื่อผมถามแล้วนะครับขอให้ตอบทันทีโดยไม่ต้องคิดหลังจากฟังเรื่องที่ผมเล่าจบขอความกรุณานั้นตอบในใจก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขออย่าคิดนะคือฟังจนจบแล้วเนี่ยขอให้ตอบเลยนะครับใครมีเครื่องคิดเลขอยู่มีมือถืออยู่ห้ามใช้เครื่องคิดเลขในการที่จะตอบคำถามอันนี้นะครับถ้าท่านเป็นคนขับรถไฟมีรถไฟเคลื่อนขบวนไปพร้อมกับผู้โดยสาร48คนเมื่อผ่านสถานีที่1มีคนลง2คนขึ้น1คน ผ่านสถานีที่2มีคนลง1คนขึ้น3คนผ่านสถานีที่3ไม่มีคนลงมีคนขึ้น5คนผ่านสถานีที่4มีคนขึ้น2คนกับสุนัข1ตัวคำถามคือตอบทันทีนะฮะใครเป็นคนขับรถไฟครับจากการทำโพลเรื่องนี้มาทางจิตวิทยาพบว่าคน 99% ตอบไม่ได้ครับเหตุที่ตอบไม่ได้เพราะคนนั้นเนี่ยมีกรอบความคิดอยู่แล้วว่าเรื่องที่จะฟังต่อมาเนี้ยจะดูเฉพาะตัวเลขเพราะหลีดด้วยว่าห้ามใช้เครื่องคิดเลขแต่จริงๆแล้วผมพูดชัดเจนว่าผู้ที่ขับรถไฟก็คือท่านนั่นแหละผมเริ่มต้นว่าถ้าท่านเป็นคนขับรถไฟแต่เราทำอีกครั้งหนึ่งก็คือไม่บอกว่าห้ามใช้เครื่องคิดเลขแล้วก็เล่าใหม่คนกว่า 50% ตอบได้ครับว่าเขาเองเป็นคนขับรถไฟในเรื่องของการเล่าด้วยสปีดและคอนเทนต์เดียวกันแต่ถ้านำว่าจะเอาเรื่องอะไรทุกคนจะอิกนอร์แรนซ์เรื่องอื่นหมดแม้ได้ยินก็ตามอันนี้เป็นเรื่องทางตะวันออกผมมีเรื่องทางตะวันตกแต่เป็นวิดีโอตอนที่ไปอบรมวาตันบิสเนสสคูลเขาฉายวิดีโอให้ดูโดยสั่งเช่นกันขอให้นับการส่งบัสของคนที่ใส่เสื้อสีขาวแล้วมีเสื้อสีดำอยู่ด้วยแล้วก็ส่งบัสกันว่าทั้งหมดเนี่ยส่งกี่ครั้งแล้วก็เปิดวิดีโอผมก็นับแบบหูข้างเพ่งมากเลยนะเพราะว่ามีทั้งดร.สมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลคนเก่งๆนะที่ไปอบรมกันนะฮะนับกันใหญ่ซีเรียสมากเลยก็ปุ๊บก็มีคนบางคนบอกว่า26บางคนก็บอก27บางคนก็28ผมเอามาเล่าได้เพราะผมบอกว่า27แล้วถูกถ้าเกิดผมไม่ถูกผมก็จะไม่เล่านะแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับโปรเฟสเซอร์เขาถามว่าตกลง27จะดีแล้วเห็นคนใส่ชุดลิงกอริลลาเดินเข้ามาในสนามไหมไม่มีคนเห็นนะเขาก็บอกงั้นเขาจะเปิดให้ดูใหม่ว่าแล้วก็เปิดอันเดิมเลยนะครับมีคนใส่ชุดลิงกอริลลาตัวใหญ่มากเลยใหญ่กว่าคนเล่นบาสอีกนะครับแล้วเดินช้าๆไม่ได้วิ่งแวบหายไปนะเดินแถมยังมาค่อยๆถอดหมวกเบิกมือไว้บายทำอะไรแบบชักช้ามากเลยนะครับแล้วก็เดินผ่านไปไม่มีคนเห็นเลยครับ
หมดเวลา3นาทีแล้วนะครับ
ขอบคุณ
แต่ฟังดูแล้วยังคนยังสนใจฟังอยู่นะไม่อยากให้พูดต่อได
้พี่โกมานี่อยู่หอพักมากับผมเลยนะครับงั้นก็ยินดีครับวันนี้ผมเองมาในนามไม่ใช่หมอเฉลิมชัยที่เป็นรองที่การบดีของมสว.ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยท่านศาสตราจารย์ดร.เกษมสุวรรณกุลนะครับให้มาเรียนข้อเท็จจริงและให้มารับฟังความเห็นทั้งหมดงั้นวันนี้พี่โคม่าห้ามถามความเห็นผมเพราะว่าผมมาแค่เรียนข้อเท็จจริงและรับฟังความเห็นผู้อื่นนะครับประการที่1 นะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดในการกำหนดทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย2นะครับอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดโดยรับนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติประการที่3เรื่องหลักสูตรใดๆในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการมาโดยตลอดจะเป็นเรื่องที่นำเสนอจากหน่วยงานระดับคณะและแยกออกเป็น2เส้นทางด้วยกันเส้นทางที่1ก็คือการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตรเส้นทางที่2การพิจารณาความเหมาะสมของการเปิดดำเนินการหลักสูตรนั้นเป็นคนละประเด็นกันในประเด็นที่1นะครับเนื้อหาของหลักสูตรเราจะดูว่าหลักสูตรนั้นมีความสมบูรณ์มั้ยจะทำให้คนคนนั้นเป็นบัณฑิตที่ดีและเก่งและมีความสุขหรือไม่ยังไม่คำนึงว่าควรเปิดในปีพ.ศ.ใดในสถานการณ์ใดหรือไม่อันนี้จะผ่านเข้าไปที่คณะกรรมการปริญญาตรีถ้าเป็นหลักสูตรปริญญาตรีและผ่านเข้าคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาถ้าเป็นระดับปริญญาโทเอกหลักสูตรกรรมการที่พิจารณานี้เมื่อผ่านแล้วจะเข้าสู่สภาวิชาการไม่มีการดูเลยนะครับว่ามีห้องเรียนพอไหมมีเงินพอไหมบัณฑิตจบไปแล้วตกงานหรือเปล่ายังไม่พิจารณาในแท็กนี้ดูเรื่องอะคาเดมิกหรือวิชาการแท้ๆปรัชญาคำอธิบายรายวิชาคาริคูลัมดีไม่ดีอย่างไรแก้ไขปรับปรุงซะแต่แน่นอนถ้ามีแท็กนี้แท็กเดียวย่อมมีปัญหากับประเทศชาติและสังคมมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยตั้งขึ้นด้วยเงินภาษีของประชาชนไม่สามารถดำเนินการด้วยแท็กนี้แท็กเดียวไ จึงมีอีกแทร็กหนึ่งเสนอเข้าสู่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งมีท่านอธิการบดีเป็นประธานและมีคณะบดีทุกคณะเป็นกรรมการในแทร็กที่สองนี้จะทำคู่ขนานกันไปว่าหลักสูตรนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้รับอนุมัติก็ยุติถ้าได้รับอนุมัติก็จะต้องแสดงความพร้อมเช่นคณาจารย์มีความพร้อมไหมสถานที่สิ่งแวดล้อมมีความพร้อมไหมเมื่อพร้อมแล้วกรรมการบริหารจึงจะอนุมัติให้เปิดหลักสูตรได้ในความเป็นจริงแล้วเราเคยเจอเหตุการณ์ส่วนน้อยนะครับที่หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้วในมหาวิทยาลัยเองไม่ได้เปิดดำเนินการหลักสูตรนั้นเพราะขาดซึ่งแท็กที่สองคือความพร้อมแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะได้รับนะครับให้ดำเนินการผมเรียนว่าในหลักสูตรของแพทยศาสตร์นานาชาตินะครับเรื่องนี้ยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีเลยนะครับหลักสูตรนี้เริ่มมีการดำเนินการพูดคุยกันในระดับคณะแพทย์ตั้งแต่ต้นปี2552และได้มีการนำเรื่องนี้ในเชิงอะคาเดมิกผ่านคณะกรรมการปริญญาตรีแล้วผ่านสภาวิชาการแล้วผมจึงต้องเรียนละเอียดเบื้องต้นให้ทราบก่อนไม่งั้นหลายท่านจะบอกว่าทำไมสภาวิชาการกรองเรื่องนี้ไม่อยู่ทำไมสภาวิชาการถึงไม่คิดเรื่องนี้เรียนแล้วว่าคนละบทบาทนะครับแต่ในแท็กที่สองนี่แหละครับทางคณะแพทยศาสตร์ได้เสนอเรื่องนี้เข้ากรรมการบริหารนะครับในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ย8ครั้งด้วยกันครับหลักสูตรอื่นๆเสนอครั้งเดียวผ่านนะครับหลักสูตรนี้กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยคณะบดีทุกคณะแล้วเราก็เปิดให้อภิปรายอย่างกว้างขวางมีประธานตัวแทนคณาจารย์มีอะไรอยู่หมดให้โอกาสท่านคณบดีผู้เสนอหลักสูตรเต็มที่ในการอภิปรายชี้แจงแล้วก็ให้คณบดีที่มีความเห็นต่างแสดงความเห็นแล้วทุกครั้งก็คุยด้วยกัลยาณมิตรท่านจะเห็นได้ว่าใน8ครั้งที่เราคุยกันมาเนี่ยไม่เคยเป็นข่าวออกไปขัดแย้งที่ไหนเลยเพราะแสดงว่าเป็นกัลยาณมิตรจริงๆในมหาวิทยาลัยนะครับจนกระทั่งเมื่อผ่านไป8ครั้งแล้วเนี่ยก็มีคนสงสัยว่าทำไมมันถึงไม่ผ่านสักทีก็มีความเห็นเป็นสองอย่างก็คืออันที่หนึ่งกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจุกจิกไม่ยอมผ่านทั้งที่หลักสูตรผ่านสภาวิชาการแล้วกับอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าหลักสูตรที่นำเสนอนั่นแหละมีความไม่เหมาะและน่าจะต้องไปปรับปรุงใช้ให้เหมาะอย่างไรก็ตามได้มีการเคลื่อนไหวนอกเหนือจากที่ผมเรียนแล้วจนกระทั่งต้องมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่12ของปี2552เมื่อวันที่6พฤศจิกายนตรงนี้มีความสับสนเล็กน้อยผมขอเรียนว่าในวาระที่ 5.5 ซึ่งผมมีเอกสารมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับได้มีการพิจารณาเรื่องปัญหาการบริหารของคณะแพทยศาสตร์ไม่ได้พิจารณาเรื่องหลักสูตรแพทย์นานาชาติในวันนั้นชัดเจนเพราะผมเป็นเลขานุการเองนะครับเราเสนอวาระชัดเจนว่าขอพิจารณาปัญหาการบริหารงานของคณะแพทยศาสตร์และปัญหานั้นก็คือเรื่องหลักสูตรนานาชาติในบันทึกรายงานการประชุมมีมติชัดเจนว่ายังไม่ได้พิจารณาหลักสูตรแพทย์นานาชาติแต่หลักสูตรแต่กรรมวิทยาว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและในที่ประชุมนั้นได้มีมติดังนี้ขออนุญาตอ่านนะครับมติในวันที่6พฤศจิกายน2552ของสภามหาวิทยาลัยให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติได้ต่อเมื่อมีเอกสารแนบเรื่องเงื่อนไขตามที่ได้มีการตกลงหารือกันและท่านอธิการบดีให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นจึงจะนำหลักสูตรแพทยนานาชาติเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยได้ไม่ได้แปลว่าผ่านด้วยนะครับเป็น prerequisite ว่าต้องดำเนินการตามนี้จึงจะเข้าสู่การพิจารณาส่วนพิจารณาแล้วองค์ประกอบของสภาอะไรผมขอเรียนให้ทราบมีกรรมการผู้ทรงวุฒิภายนอก15ท่านมีกรรมการภายใน14ท่านก็หมายความว่าเสียงภายนอกเป็นเสียงใหญ่กว่านะครับบุคคลที่เราเคารพนับถือกันดีอยู่ในนั้นหลายท่านนะครับเช่นท่านอาจารย์หมอประเวศวสีเป็นกรรมการสภาผู้ทรงวุฒิของเราอาจารย์วิจิตรศรีสะอาดคุณโสพลสุภาพงษ์นะครับคนเหล่านี้อยู่ในกรรมการและในอดีตเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคุณชวนหลีกภัยก็เป็นกรรมการสภาของเราเป็นต้นครับประเด็นนะครับผมอาจจะขอทวนซ้ำอีกครั้งเพื่อจะชี้แจงแล้วก็จะจบแล้วนะครับพี่โกมาผมใช้เวลาเลยแต่ขออนุญาตนิดนึงนะครับมตินะครับ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติได้ต่อเมื่อนะครับมีเอกสารแนบเรื่องเงื่อนไขตามที่ได้มีการตกลงหารือกันคำถามก็คือแล้วไอ้เจ้าเอกสารแนบเรื่องเงื่อนไขที่ได้ตกลงหารือกันเนี่ยมันอะไรก็มีทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1ต้องมีเอกสารแนบว่าคณบดีได้หารือกับคณาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์และได้ความเห็นร่วมพ้องต้องกันที่จะดำเนินการหลักสูตรแพทย์นานาชาติอันนี้เป็นเอกสารแนบเงื่อนไขลำดับที่1ที่ทางคณบดีจะต้องไปดำเนินการก่อนจะสามารถนำเรื่องส่งให้อธิการบดีพิจารณาเบื้องต้นดังมติต่างๆประการที่2เป็นข้อสังเกตของท่านอธิการบดีต่อหลักสูตรนี้ที่ขอให้ทางคณะแพทย์ไปดำเนินการได้แก่ความพร้อมทางด้านการวางแผนพัฒนาบุคลากรความพร้อมทางด้านการวางแผนวิจัยและพัฒนาความพร้อมทางด้านการวางแผนวิชาการและประเด็นสุดท้ายซึ่งท่านอธิการบดีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปเมื่อวานการมีประโยชน์อย่างชัดเจนต่อสังคมไทยการมีประโยชน์อย่างชัดเจนต่อสังคมไทยท่านบอกนี้เป็นเงื่อนไขข้อที่2เงื่อนไขข้อสุดท้ายข้อ3ได้แก่ข้อสังเกตที่กสพท.ได้มาตรวจประเมินเมื่อวันที่10ถึง11กันยายนข้อสังเกตนั้นน่ารับฟังทุกประเด็นสภามหาวิทยาลัยจึงขอให้ท่านคณบดีรับข้อสังเกตของกสพท.ไปดำเนินการให้ครบทุกเรื่องถือเป็นเงื่อนไขข้อที่3และต้องประกอบกัน3เงื่อนไขจึงเสนอท่านอธิการบดีพิจารณาเบื้องต้นแล้วจึงสามารถเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาหลักสูตรข้อสังเกตของกสพท.ที่สรุปได้มี4ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1เรื่องเดียวกันเลยครับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคณาจารย์ในการร่วมผลิตแพทย์นานาชาติเพื่อคุณภาพของบัณฑิตอันที่2จะต้องไปรับฟังความเห็นจากสัมมัชชาสุขภาพที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมประการที่3ความพร้อมของศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพเองและคณะแพทย์สามมศวเองว่าวันนั้นผลิตแพทย์อยู่กี่ร้อยคนแล้วและผลิตเพิ่มมีความพร้อมอย่างไรและประการสุดท้ายโรงพยาบาลชลประทานซึ่งได้รับโอนย้ายจากกระทรวงสาธารณสุขมาเพื่อให้ร่วมผลิตแพทย์เพื่อชนบทนะครับการโอนย้ายโรงพยาบาลชลประทานโอนมาเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนแพทย์ในชนบทไม่เช่นนั้นกระทรวงสาธารณสุขจะไม่โอนโรงพยาบาลชลประทานให้มศวหรอกครับที่สุวัฒน์อยู่ตรงนี้เป็นคนที่ยืนยันได้ว่าในสมัยนั้นท่านรัฐมนตรีพินิจจารุสมบัติแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงคุณหมอปราได้เจรจากับทางฝั่งมศวนะครับมีรัฐมนตรีศึกษาคือคุณจักรวรรณฉายแสงเห็นพ้องต้องกันว่าการโอนย้ายนี้มีเจตนารมณ์ก็คือผลิตแพทย์เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของชาติผมคงขออนุญาตจบข้อที่จริงทั้งหมดดังนี้แล้วก็ผมเรียนว่าสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ยังไม่ได้พิจารณาหลักสูตรนี้และยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายทั้งฝ่ายสนับสนุนฝ่ายเห็นต่างและในทุกเวทีผมเองในฐานะเลขานุการของสภามหาวิทยาลัยก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติภารกิจรับฟังวันนี้และคงอาจจะมีเวทีอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ
โอเคครับครับเวลาผมบอกว่าโอเคไปว่าหมดเวลานะครับก็คือฟังดูแล้วกระบวนการรัดกุมนะครับเราก็จะรู้สึกสบายใจนะครับว่าอะไรต่างๆก็จะได้พิจารณากันเช่นวันนี้ที่เรามาช่วยกันออกความเห็นเพื่อที่จะได้เป็นความรู้ความเข้าใจกันเนี่ยก็มีระบบที่ดีมารองรับอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเสนอไปแล้วเนี่ยกระบวนการก็ไม่มีระบบอะไรฟังดูก็เป็นระบบที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับทีนี้ผมอยากจะลองวางประเด็นเริ่มต้นนะครับว่าเวลาพูดคุยเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะให้ความสำคัญกับประเด็นหลักๆสัก3เรื่องก็แล้วกันนะครับถ้าหากว่าใครจะอภิปรายในชั้นต้นเนี่ยก็อยากจะขอให้เริ่มที่3เรื่องนี้ก่อนเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องเหตุผลที่สำคัญที่สุดนะฮะว่าทำไมไอ้หลักสูตรนี้มันถึงสำคัญและมันถึงจำเป็นซึ่งวันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ท่านคณบดีคือคุณหมอสมเกียรติเนี่ยก็ต้องไปประชุมชี้แจงอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็เลยมาร่วมไม่ได้แต่ว่าผมก็คิดว่าก็มีคณะอื่นด้วยนะฮะอย่างทราบมาว่าทางจุฬาก็มีความคิดที่อยากจะเปิดหรือจะคล้ายหรือต่างกันก็แล้วแต่นะฮะก็อยากจะตั้งเป็นประเด็นที่หนึ่งนะว่ามันมีเห ตุผลที่สำคัญที่สุดอะไรเหรอถึงคิดว่าอยากจะเปิดหลักสูตรประเภทนี้นะเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นด้วยกันว่ามันมีเหตุผลและความจำเป็นนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าเพื่อที่จะให้เราเอาเรื่องเหตุผลและความจำเป็นเนี่ยไปอยู่ในบริบทใหญ่เนี่ยก็อยากจะตั้งเป็นประเด็นนะฮะถ้าใครสามารถให้ข้อมูลในเรื่องนี้ได้เนี่ยก็ช่วยให้นะครับก็คือว่าเรื่องเร่งด่วนที่สำคัญอันนี้ขอทั้งเร่งด่วนและสำคัญนะเพราะชีวิตเราทำงานเนี่ยบางทีมันเร่งด่วนแต่มันไม่สำคัญท่านนี่บางทีสำคัญแต่มันไม่เร่งด่วนก็เลยไม่ได้ทำสักทีเอาเป็นว่าทั้งเร่งด่วนและสำคัญเนี่ยนะที่มันเกี่ยวกับระบบการศึกษาของแพทย์ไทยนะมันเป็นเรื่องอะไรฮะปัญหาเนี่ยและเรื่องเร่งด่วนสำคัญของแพทยศาสตร์ศึกษาไทยผมรู้ว่ามันมีประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาครั้งที่8ไปนะเมื่อเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็เรื่องที่3เนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวกับปัญหากำลังคนของชาตินะอันนี้เป็นภาพใหญ่หน่อยผมว่า3เรื่องนี้มันจะผูกพันกันก็คือเรื่องแรกเหตุผลและความจำเป็นของการสร้างแพทย์หลักสูตรภาษาอังกฤษหรือสร้างแพทย์หลักสูตรนานาชาติเนี่ยมันมีเหตุผลมีความสำคัญยังไงอันที่2ปัญหาและความจำเป็นเร่งด่วนในเรื่องเกี่ยวกับแพทยศาสตร์ศึกษาที่เราต้องพัฒนาเนี่ย priority เรื่องแพทยศาสตร์ศึกษาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วก็อันที่3เนี่ยปัญหากำลังคนของประเทศเป็นยังไงถ้าเราได้3ข้อนี้มาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำให้เราเกิดความรู้ในเรื่องนี้ได้ดีนะครับก็ขอวาง3ประเด็นนี้เป็นโครงไว้ก่อนท่านใดที่มีข้อมูลมีความเห็นที่อยากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ3เรื่องนี้ก็จะขอในชั้นต้นใน3เรื่องนี้ก่อนครับเชิญครับเปิดเสรีทางการอภิปรายนะครับเชิญท่านอาจารย์ไพจิตร
สวนะผู้สูงวัยครับครับขอบคุณท่านประธานที่ได้ให้ผมมีโอกาสมาร่วมประชุมครั้งนี้นะครับฟังทั้ง3ท่านคือท่านประธานแล้วก็อาจารย์โกมาศท่านพลแล้วก็สบายใจนะฮะว่าเราจะมีข้อสรุปที่ดีแต่ถ้าดูชื่อนะร้านติดแพทย์นานาชาติต้องคงได้อะไรผมอาจจะมองอีกมุมหนึ่งว่าแน่ๆคือได้แลกเปลี่ยนแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์อย่างจริงจังมากขึ้นให้มีผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติในเวลาที่เหมาะสมที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าในวงการที่มาเห็นแผนโครงการมาแล้วนะครับมีแผนผิดแพทย์เพื่อจะไปอยู่กับประชาชนนะครับ5ปี48 49 50 52นะครับคนไทย 10,000 คนนี่น่าจะมีหมอ1คนหรือว่าทีมแพทย์1ทีมที่มีหมอเป็นหัวหน้าทีมนี้ด้วยมันไม่เกิดนะครับมีแต่แผนมีโครงการมีวิชาการชัดเจนว่าตอนอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าจะไม่เกิดผมมั่นใจว่าเที่ยวนี้นี่นะฮะเพราะว่าจุดประกาศจากแพทย์นานาชาติเนี่ยนะมันได้คิดเรื่องนี้ลึกซึ้งครับเพราะว่าเดี๋ยวเราผมเอกดูเอกสารทั้งหมดที่มีมานี่สุดท้ายแล้วก็ไปบอกว่าเพราะว่าเรายังขาดแพทย์อยู่ท่านประธานสัญญาเมื่อสักครู่นี้ว่าเราขาดแพทย์อยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโอ้โหต้องคิดกันนะครับเพราะฉะนั้นผมนี่นาทีนึงแล้วนะครับนาทีที่สองเนี่ยอยากจะกราบเรียนว่าตรงนี้เพื่อจะต่อที่ผมพูดนี่นะครับจริงๆนะฮะ10ปีนี่นะครับข้างหน้าเนี่ยจะมีแพทย์จบ 25,000 นะครับขณะนี้ท่านทั้งหลายคณะแพทย์ทั้งหลายช่วยกันอยู่นี่นะฮะอยู่ในทิวเนี่ยประมาณนั้นนะครับประมาณ 25,000 เนี่ยนะครับแล้วก็ยังถ้าใช้ทุนก็ยังพอใช้ทุนปี2ปีก็ออกไปแล้วก็ไม่ได้อยู่ในระบบมันเป็นเพราะอะไรนั่นก็คงต้องคิดกันแต่ผมคิดว่าเราต้องคิดกันให้ลึกซึ้งนะว่าทำยังไงนะครับเรามีได้ยินคำว่าให้คิดให้รอบจะทำให้ได้หรือว่าซิงเกิลบอดี้แอคโลคอลลี่มันซิงขนาดนี้มันคิดทั้งโลกแล้วคิดกันอยู่ตลอดแต่ว่าแอคนี่มันทำได้ยังไงไหมเนี่ยนะครับผมฝากว่าประเทศไต้หวันนะฮะไม่ใช่อัตราส่วน1:2,000นะฮะแต่คนไต้หวัน2,000 คนต้องมีหมอ1 คนนะครับไปอยู่กับชาวบ้าน2,000 คนนะครับของเราเนี่ยบอกว่า10,000 คนนะครับมี1นี่แต่ยังไม่เกิดนะครับของเขาเนี่ยเกิดแล้วเรียบร้อยผมไม่แน่ใจว่าไต้หวันกับไทยมีเศรษฐกิจอะไรต่างกันเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะเท่าไหร่กี่เท่านะครับอันนี้เป็นประเด็นทีนี้ถามว่าจะทำยังไงนี่ผมว่าคนคงยาวแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ฝากว่าที่คิดกันว่าไอ้ที่มีอยู่เนี่ยนะแล้วก็ไปกระจายมิตรเนี่ยเราไปโทษกันนะฮะเรามาช่วยกันคิดต่อว่าจะทำยังไงกันเนี่ยนะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับส่วนอีกที่สำคัญที่ผมกลับเปลี่ยนตอนนี้ว่าความรู้สึกตอนนี้นี่ไอ้มัน มันยังไงครับก็นึกถึงท่านประธานท่านมงคลตอนที่ทำพยาบาล 3,000 คน 3,000 คนนี่คนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีนะครับเพราะว่าจะทำยังไงสภาพยาบาลเอาด้วยไหมจะมีครูพอไหมอัตราส่วนครูเป็นยังไงมาตรฐานเป็นยังไงนะครับแต่ว่าท่านมงคลลุยเลยครับเกิดครับเพราะว่าท่านมงคลผมมั่นใจว่าท่านมงคลบอกว่าไอเรานี่พร้อมไม่พร้อมสำคัญอยู่ครับแต่สำคัญกว่าคือประชาชนเขาพร้อมจะรับบริการประชาชนพร้อมรับบริการลุยแล้วครับ 3,000 จะจบแล้วครับเนี่ยจะจบแล้วครับทั้งปีหมดเลยครับนักครูก็ขาดว่าขาดเขาก็ช่วยกันนะฮะแล้วก็มีผ้าพวกเพราะว่าเป็นมุสลิมไปอยู่ในชุมชนได้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมทั่วประเทศแล้วคนทั่วประเทศจะเห็นคนมุสลิมไม่ใช่แปลกตาเลยเหล่านี้ครับมันเพราะนั้นอันนี้นี่คือความรู้สึกกับเหตุผลเมื่อกี้ท่านโกมาพูดถึงวิชาการกับความอะไรนะความคิดเห็นกับความวิชาการผมใช้คำว่า reason กับ feeling emotion ขณะที่เรากำลังมองเรื่อง feeling emotion มากกว่า reason หรือเปล่าจะทำเรื่องนี้ผมยกตัวอย่างท่านมงคลเพราะว่าท่านได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งความรู้สึกที่ดีได้ทั้งเหตุผลที่เหมาะสมที่จบเลยอันนี้เป็นยังไงผมว่าอันนี้ต้องคิดนะครับว่าแพทย์ที่เราจะทำอันใหม่เนี่ยนะว่ามันเหตุผลเป็นยังไงถ้ากลับมาดูอีกทีว่าถ้าว่าขาดแพทย์นี่คณะแพทย์ต่างๆช่วยหรือเปล่าแพทยสภาช่วยหรือเปล่าผมฟันธง 100% ช่วยเต็มที่ไม่อย่างนั้นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพิ่งเปิดเมื่อปี48ปี49ตั้งคณะแพทย์แล้วครับเพราะอะไรครับเพราะมอช่วยเป็นพี่เลี้ยงครับมอไม่ทราบมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าต้องขอบคุณนะเป็นพี่เลี้ยงอย่างดีครับแล้วก็แพทยสภาก็ช่วยครับเนี่ยอาจารย์มณิชเนี่ยเป็นพวกเป็นรู้หลักสูตรต่างๆก็ช่วยกันขณะนี้อยู่ปี4แล้วครับนะฮะจำนวนอีมานก็จะจบประมาณนี้และคณะแพทย์ใหม่ๆทั้ง 5-6 คณะเนี่ยก็เป็นดีแค่นั้นเลยถ้าไม่มีทางพวกเราทางอาจารย์ครูบาอาจารย์หรือแพทยสภาช่วยเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ครับผมถือว่าเรามาค่อนข้างจะดีแล้วแต่ว่าอะไรที่มันขาดอยู่ต้องคิดอันต่อว่าจะทำยังไงทีนี้อันที่สองที่ผมมีประสบการณ์นิดนึงนะครับคือยุ่งกับเรื่องผิดแพทย์มาตลอดชีวิตหมอเห็นท่านมีหลักพันกับผมอยู่บ้านไทยก็ไปช่วยผิดแพทย์ที่ขอนแก่นกันนะท่าน30-40ปีมาแล้วทำหลักสูตรทำแรงแต่ก็ทำกันมานะเกษียณเนี่ยก็อยู่ที่มันเรศวรขึ้นมาทำเรื่องนิวแทร็กนี่อะไรต่างก็ว่ากันไปนี่นะครับก็มาเห็นว่าวัฒนธรรมหรือว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยกับของผู้ที่เกี่ยวข้องจะทำให้ประเทศชาติมีแพทย์ครบเนี่ยมันต่างกันอยู่บ้างนิดหน่อยแน่นอนอ่ะคือต้องทำเหมือนกันคือต้องช่วยประเทศชาติแต่ว่ามหาวิทยาลัยเขาถูกประเมินนะเขาประเมินยังไงผมก็ไม่ทราบแต่คือเขาถูกประเมินเขาถูกประเมินโดย1-2-4-5นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันหนึ่งที่น่าคิดว่าทางมหาวิทยาลัยจะทำอะไรนี่นะฮะเขาอาจจะต้องมีเหตุมีผลหรือเปล่ายังไงนะฮะมันจะขับรถเตือนประทุมหรือว่าจะนับเครื่องบอกเลขอะไรผมไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าเขาคงมีเหตุมีผลเขาอยู่ว่าเขาจะทำยังไงครับผมนะครับตอนนี้เป็นเรื่องที่ว่าวัฒนธรรมที่ต่างกันนี่แหละผมอยากจะฝากว่าจะทำยังไงที่จะให้โอกาสทางมหาวิทยาลัยเขาได้พัฒนานะครับให้ไปในสิ่งที่เขาควรจะทำแต่ว่าอย่าลืมนะที่จะช่วยทางข้างล่างนี่พูดมาว่าตอนนั้นต้องไปดูซะก่อนว่าจะทำอันนี้คำว่าแท็กเนี่ยที่อาจารย์ใช้คำว่าแท็กแท็กของผมนี่อาจจะคนละแท็กของอาจารย์คือพาราเรลแท็กมันมีหลายประเทศทำกันพาราเรลแท็กคือแท็กหนึ่งเพื่ออันหนึ่งอีกแท็กหนึ่งเพื่ออันหนึ่งในสังคมเดียวกันแต่ว่าแยกกันทำได้นะครับอันนี้มันจะเหมาะหรือไม่เวลาไหนอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะเพราะว่าไม่งั้นนี่มันก็จะเพี้ยนไปนะมีแต่ละคนก็ไม่เห็นคนเท่านั้นนะครับนะเพราะว่าแต่ละคนมีหน้าที่เท่านั้นนะอันนี้ก็ฝากไว้ว่าถ้าเผื่อเราเน้นในเรื่องนี้นะครับจะทำอย่างไรแต่ว่าสุดท้ายนี่นะครับผมคิดว่าข้อดีที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ก็ฝากท่านประธานนะครับว่าท่านอำเภอกำลังจะทำให้อีสานอยู่นี่นะครับเป็นงานใหญ่ที่จะให้ทางอีสานพัฒนากำลังคนนะผมก็อยากจะฝากว่าคนที่จะไปอยู่กับชาวบ้านนี่คนต้องเป็นคนที่เคยอยู่กับชาวบ้านเรียนแพทย์ต้องเป็นคนเก่งที่สุดหรือไม่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าพอเรียนได้ก็สอนได้เรียนได้แต่ก็เคยอยู่กับชาวบ้านเป็นคนดีถ้าเอามาพัฒนาและให้กลับไปอยู่กับชาวบ้านนี่อันนั้นอาจจะยั่งยืนหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับผมคิดว่าประเด็นสำคัญก็ยังอยู่ในเรื่องที่
สามเรื่องที่ว่ามานะครับอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องแผนจัดการกำลังคนเนี่ยในทางปฏิบัติก็ไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่ถ้าโอกาสนี้เราได้มาคุยแล้วเห็นช่องทางก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็พูดถึงเรื่องความไม่เสมอภาคของภาคชนบทกับภาคเมืองและการกระจายแพทย์ที่น่าจะดีขึ้นในขณะเดียวกันก็มีหมอที่กำลังจะจบแล้วเยอะเหมือนกันที่อาจารย์ว่าซึ่งอาจจะหมายความว่าเราก็อาจจะคิดถึงเรื่องอื่นขึ้นมาได้บ้างละเพราะอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะมีหมอจบมา 25,000 คนแต่ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือมหาวิทยาลัยก็คิดแบบมหาลัยนะครับเพราะว่าคล้ายๆกับมหาลัยก็ต้องแข่งขันกับมหาลัยอื่นๆทั่วไปใช่ไหมครับทั่วโลกก็ต้องมีอะไรที่มันโดดเด่นของตัวเองขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุผลหรือเปล่าครับว่าเรื่องนี้มันถึงสำคัญขึ้นมาอันนี้กลับมาคำถามข้อแรกนะเหตุผลอะไรครับเรื่องการผลิตแพทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษหรือผิดแพทย์นานาชาติเนี่ยมันจึงสำคัญนักหนาจนเราต้องมาประชุมกันในวันนี้ทำไมไม่ผิดกันไปเลยหรือว่าหยุดกันไปเลยอาจารย์ดีสอนเชนครับ
ครับก็ท่านกรรมการนะครับผมศาสตราจารย์ดีสอนพัฒนาดวนคณบดีคณะภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับผมคงพูดไปเก่งเหมือนท่านเฉลิมชัยนะครับท่านรองอธิการบดีและบางทีท่านมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับผมขอเริ่มประเด็นที่สามก่อนนะครับประเด็นสามว่าอัตรากำลังขนาดนี้ของแพทย์ต่อสังคมไทยเป็นยังไงต้องเรียนว่า4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยผิดแพทย์ได้ปีละประมาณ1,000คนนะครับวันนี้เนี่ยประเทศไทยผิดแพทย์ได้ปีละ 3,400 คนนะครับแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็คาดว่าใน10ประมาณ8ปีข้างหน้าจะมีแพทย์1คนต่อประชากร 1,600 คนปัญหาไม่อยู่ตรงนั้นปัญหาอยู่ตรง distribution ว่ากระทรวงสาธารณสุขเอ่ยหรือรัฐบาลเอ่ยสามารถ distribute ให้จำนวนแพทย์ทั้งหมดไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆหรือชุมชนต่างๆที่ประชากรอยู่ได้แค่ไหนอันนี้คือประเด็นสำคัญซึ่งพูดมาหลายๆเวทีแล้วขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขก็คงทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในการให้ค่าตอบแทนกับแพทย์ที่อยู่ตามชนบทหรือการดูแลให้ความเป็นอยู่เขาดีขึ้นอันนั้นผมคิดว่าคราวนี้จุฬาตัวอย่างจุฬาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วหรือ20ปีที่แล้วเราผิดได้ปีละ100คนแล้ววันนี้ในเมื่อประเทศไทยขาดแพทย์จุฬาก็ผิดให้ปีละ300คนเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเยอะจนกระทั่งอาจารย์เองก็บ่นว่าให้ผิดเพิ่มแต่อัตรากำลังไม่ได้เพิ่มเลยงบประมาณแผ่นดินก็ให้เฉพาะจำนวนเงินตามหัวนิสิตนะครับอาจารย์ก็งานหนักมากขึ้นแต่คนไม่เพิ่มอันนั้นก็ยังบ่นอยู่นะครับแต่ก็ยังไงก็ตามเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องช่วยประเทศชาติในการเพิ่มกำลังของแพทย์ของประเทศนะครับอันนี้คือประเด็นที่สามที่พูดถึงผมคิดว่าถึงวันนี้ถ้ากระทรวงสาธารณสุขเดินทางไม่ผิดผมว่าเพียงพอนะครับอีก10ปีข้างหน้า1ต่อ 1,600 สำหรับประเทศไทยน่าจะพอนะครับมาถึงประเด็นที่1ครับประเด็นที่1ว่าทำไมโรงเรียนแพทย์หลายแห่งคุยเรื่องนี้ผมเรียนว่าจุฬาคุยเรื่องนี้มา5ปีแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอันหนึ่งครับว่าขณะที่เราต้องการให้ความรู้หรือทางการแพทย์เราสู่นานาชาติสู่ระดับแรงค์เวิลด์แรงค์กิ้งแน่นอนครับถ้าเราไม่มีหลักสูตรนานาชาติไม่มีคนต่างชาติมาเรียนก็ไม่รู้ใครรู้จักเรานะครับพอเปิดเว็บก็ไปก็หลักสูตรภาษาไทยคนต่างชาติก็มาก็เสิร์ชหาไม่เจอว่าจะมาเรียนประเทศไทยจะมาเรียนที่ไหนได้ในเมื่อหลักสูตรแพทย์ศาสตร์นานาชาติในประเทศไทยไม่มีทักษะหลักสูตรนะครับจังโชคดีครับว่าของทางจุฬายังอยู่ในรังจริงที่จัดอันดับของโลกได้ที่51นะครับแต่ตรงนั้นจะขึ้นดีกว่านี้ไหมผมว่าลำบากเพราะว่าในไครทีเรียในการให้คะแนนมีข้อหนึ่งชัดเจนก็คือว่ามีนักเรียนต่างชาติไหมมีอาจารย์ต่างชาติไหมนะครับแล้วถามประวัติทั่วโลกรู้จักจุฬาไหมอันนี้คือคะแนนที่เป็นแรงกิ้งของนานาชาติยอมรับที่ประเทศอังกฤษเป็นคนจัดนะครับที่เรียกว่า Time Higher Magazine นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือการยืนยันชัดเจนว่ามีนักเรียนต่างชาติกี่คนต่อนักเรียนในประเทศ มีอาจารย์ต่างชาติกี่คนต่ออาจารย์ในประเทศนะครับอันนั้นคือแรกอันนั้นคือตัวนึงที่เขาวัดใช้ตัววัดนะครับเพราะฉะนั้นแต่ยังก็ตามเนี่ยจำเป็นไหมที่เราต้องสู่World Rankingก็แล้วแต่มุมมองของประเทศนะครับว่าต้องการให้ประเทศไทยเรียนอันดับแค่ไหนนะครับผมคิดว่าหลักสูตรนานาชาติเนี่ยคณะต่างๆเปิดหมดแล้วนะครับไม่มีใครค้านเลยคณะวิศวะก็เปิดคณะอักษรก็เปิดคณะเศรษฐศาสตร์ก็เปิดหลักสูตรนานาชาติหมดแล้วแต่ทำไมไม่มีใครค้านแต่พอหลักสูตรแพทย์นานาชาติเปิดขึ้นก็มีการค้านกันเกิดขึ้นผมก็ไม่ใช่จัดค้านนะครับอาจารย์อาจจะไม่เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงต้องเปิดนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเราสู่เปิดสื่อสูตรนานาชาติอย่าไปคิดว่าคนต่างชาติจะมาเรียนเยอะนะครับจริงๆหลักสูตรนานาชาติที่เปิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าหลักสูตรไหนก็ตามคนไทยใช่ไหมครับที่เรียน 80% ครับคนไทยบางครั้งบางหลักสูตรไม่มีคนไม่มีต่างชาติเลยยังมีนะครับแต่สอนภาษาอังกฤษเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการเป็นหลักสูตรนานาชาติต้องตั้งหลักว่าต้องมีคนนักเรียนต่างชาติมาเรียนนะครับนี่จุฬาตั้งหลักไว้เลยนะครับว่าหลักสูตรนานาชาติถ้าเรียกหลักสูตรนานาชาติเมื่อไหร่ต้องมีนักเรียนต่างชาติมาเรียน
อาจารย์ครับผมขอแทรกตรงนี้นิดนึงครับคือที่บอกว่าหลักสูตรนานาชาติที่เปิดเนี่ยนะเดี๋ยวประเด็นแรกก่อนนะที่เขาเปิดกันโดยทั่วไปทุกคณะเนี่ยมันไม่มีคนคัดค้านหรือครับอาจารย
์ก็เห็นเปิดกันตีละหลายหลักสูตรคณะธรรมศาสตร์ไอ้บริษัทธรรมศาสตร
์ก็เปิดกัน
จุฬาก็เปิดเยอะแยะเลยครับวิศวะเรื่องหลักสูตรเรื่องซ่อมรถยนต์ก็เป็นหลักสูตรชาติอินเตอร์ล้วนๆเลยไม่มีหลักสูตรอะไรเลยจะทำแบบ
แสดงว่าเขาไม่ค่อยมีพวกเห็นต่างในวงการ
ใช่ครับ
ก็พวกเห็นต่างนี
้ครับ
ก็ดีทีนี้อยากจะถามอาจารย์ฮะว่าไอ้หลักสูตรที่บอกว่านานาชาติเปิดมาเนี่ยแล้วมีแต่คนไทยไปเรียนเขาเปิดทำไมครับอาจารย
์ครับคืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับถ้าอาจารย์ไม่เปิดนานาชาติอาจารย์จะรับต่างชาติได้ยังไงถ้าอาจารย์บอกว่าหลักสูตรพบตรไทยคนต่างชาติอยากมาเรียนไม่ได้ครับอาจารย์แน่นอนไม่มีใครมาเรียนได้เลยเพราะสูตรสอนภาษาไทยสมมติว่าผมพูดถึงหลักสูตรนะครับว่าถ้าสอนภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนี่ยถ้าสอนภาษาอังกฤษและคนต่างชาติอยากเข้ามาเรียนก็สามารถเข้ามาเรียนได้หรือเข้ามาเอเล็กทีฟมาเรียนเป็นช็อตคอร์ส3เดือน6เดือนก็เรียนได้แต่เมื่อหลักสูตรมีเนื้อหาภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่ถ้าอาจารย์สอนภาษาไทยเขาเปิดเว็บก็ไปดูค้นหาก็ไม่เจอแล้วครับว่ามีการสอนภาษาอังกฤษไหมเขาจะมาประเมืองไทยไหมเขาก็มาไม่ได้เนื่องจากว่าไม่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เขาเรียนนะครับอันนี้คือประเด็นว่าต่างกันตรงไหนว่าหลักสูตรภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
คือผมกำลังพยายามจะลองสาวดูว่าไอ้ความรู้สึกว่าหลักสูตรทำนองเนี้ยมันไม่น่าไว้วางใจอ่ะมันมาจากไหนเช่นยกตัวอย่างนะฮะเราก็ทราบว่าอย่างลูกผมกำลังเอ็นทานอยู่นะฮะมันจะมีคณะนะฮะเปิดหลักสูตรเดียวกันเลยแต่ว่าหลักสูตรหนึ่งเป็นหลักสูตรอินเตอร์นะครับแต่เก็บค่าเราเรียนแพงชะมัดเลยนะมันสาเหตุที่อยากเปิดเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าฮะ
เดี๋ยวใจครับ
ทีนี้อันนี้ไม่ได้บอกว่าคณะแพทย์จะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเนื่องจากว่าสังคมมันมีบทเรียนแบบนี้ไงพอมีบทเรียนแบบนี้พอมีคนมาเปิดหลักสูตรเนี่ยคนก็จะนึกว่าโอ้อาจารย์เตรียมหารายได้เตรียมเปิดหลักสูตรนี้มาเพื่อเก็บค่าเราเรียนแพงเพราะว่ารัฐบาลให้งบมันไม่พอเลยครับหรือว่า
ใช่ครับคือคนละประเด็นอาจารย์อาจารย์จะไปยกตัวอย่างของที่อาจารย์ได้ฟังมาผมมาพูดถึงประเด็นของเราดีกว่าว่าอยากเปิดหลักสูตรนานาชาติเพื่ออะไรนะครับสองเรื่องนะครับที่ผมพูดถึงอันที่หนึ่งก็คือต้องการสู่ระดับอินเตอร์เพราะเราตั้งวิสัยทัศน์ของคณะประสาทเราไว้ว่าจะเป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีชื่อชั้นนำระดับโลกอันนี้วิสัยทัศน์ชัดเจนไม่ก็ต้องมีไปถึงวิสัยทัศน์ใหม่นะครับระดับประเทศก็พอนะครับเพราะฉะนั้นเราเปิดหลักสูตรนานาชาติเราต้องหวังว่าอันที่หนึ่งคนต่างชาติต้องรู้จักเรามากขึ้นนะครับอันที่สองนักเรียนต่างชาติมาเรียนได้แต่ผมยืนยันครับว่าการเปิดหลักสูตรนานาชาติเฉพาะพบนะครับที่อื่นผมไม่รู้นะครับพบอาจารย์เชื่อได้เลยครับว่าอเมริกาอังกฤษยุโรปไม่มาเรียนหรอกครับนะครับเพราะว่าหลักสูตรเขาก็ดีอยู่แล้วสิงคโปร์ก็มาเรียนหรอกครับนะครับแต่การเปิดหลักสูตรนานาชาติเนี่ยผมเชื่อว่าหลายประเทศที่อยู่ข้างเคียงเราประเทศได้พัฒนาเช่นภูฐานมาลดีฟซิมเลเต้ต่างๆเหล่านี้ไม่มีโรงเรียนแพทย์ไม่มีโรงเรียนแพทย์นะครับแล้วข้อต้องการแพทย์เพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะการที่เราเปิดหลักสูตรนานาชาติกลุ่มพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นประเทศที่ส่งคนมาเรียนกับเราได้นะครับแล้วอนาคตการแพทย์ไทยก็จะคุมประเทศต่างๆเหล่านี้ได้เมื่อคนที่จบหมอของเขาเนี่ยเป็นคนที่ผลิตในประเทศไทย นะครับขณะนี้รัฐมนตรีหลายๆคนที่ต่างประเทศเช่นผู้ฐานก็มาจากเรียนจบปริญญาโทของจุฬานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนั้นครับเป็นมุมมองที่น่าจะมองตรงนั้นมากกว่าผมไม่เชื่อครับว่าอเมริกาจะมาเรียนประเทศไทยอันที่สองครับอาจารย์ประเทศไทยเปิดโรงเรียนนานาชาติกันโครมๆนะครับผมถามนิดนึงครับว่านักเรียนนานาชาติเนี่ยเข้าภาษาได้ไหมวันนี้เข้าไม่ได้หรอกครับเพราะไม่มีคะแนนอะไรนะฮะแกตไม่มีแพทก็ไม่มีนี่จะเข้าแท็กพอบอได้ยังไงพรุ่งนี้อยากจะเรียนหมอก็ต้องไปเรียนต่างประเทศแน่นอนเพราะว่าเข้าในกระบวนการรับของประเทศไทยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ถามว่าเก่งไหมเก่งถามว่าพรุ่งนี้มีศักยภาพเป็นหมอได้ไหมมีครับนะครับและอันที่สามหลักสูตรนานาชาติผิดแพทย์คนไทยจบแล้วเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่จะไปเมืองนอกนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่เมืองไทยก็เป็นแพทย์ไทยคนหนึ่งนะครับไม่ได้ต่างจากหลักสูตรไทยเลยนะครับแต่ผมยืนยันอย่างนี้ว่าผมเห็นด้วยอาจารย์เฉลิมชัยก็ว่ามหาลัยไหนจะเปิดคณะรัฐศาสตร์ไหนจะเปิดต้องมีความพร้อมครับต้องมีความพร้อมอย่างมากมากด้วยไม่ใช่เปิดเพื่ออยากจะเปิดแล้วก็ซักเทรนไม่เกิดขึ้นผมคิดว่าหลักสูตรนานาชาติพอบอในประเทศไทยคงเปิดได้ไม่เยอะคงไม่กี่แห่งที่เปิดนะครับแต่เปิดแล้วเนี่ยต้องทำให้มีชื่อเสียงแล้วก็ซักเทรนได้นะครับเพราะฉะนั้นบุคลากรในองค์กรต้องพร้อมครับ
ก็เป็นมุมมองที่น่าฟังนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าแพทย์เราในอีกระยะหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมีความเพียงพอคือวางแผนก็ต้องวางแผนล่วงหน้าไปสักนิดนะครับจะไปรอตอนนั้นกว่าจะทําขึ้นมาได้ก็อาจจะช้าไปก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนผมก็ไม่ทราบมีข้อมูลกันมั้ยนะฮะผมอ่านในเอกสารที่ทางฝ่ายจัดเขาเห็นว่าผมไม่รู้เขาก็เตรียมมาให้ผมนะฮะผมก็นั่งอ่านไปเขาก็บอกว่ามีเหตุผลที่อาจารย์ได้พูดมาสักครู่นี้ครับว่านักเรียนอินเตอร์ไทยก็ไม่เรียนเข้าเรียนแพทย์ไม่ได้ก็จะไปเรียนต่างประเทศมีตัวเลขไหมครับว่านักเรียนที่จบโรงเรียนอินเตอร์ในประเทศไทยอ่ะที่ไปเรียนแพทย์ในโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศด้วยสาเหตุที่เข้าคณะแพทย์ในประเทศไทยไม่ได้เนี่ยและเป็นสาเหตุให้เสียรายได้ไปสู่ต่างชาติเนี่ยมันมีหลักฐานไหมหรือว่ามันเป็นมีใครเก็บข้อมูลตรงนี้ไหมฮะคือผมอ่านดูผมก็งงนะว่าเวลาเราเอาอาร์กิวเมนต์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากผมไม่ได้ศึกษาเรื่องเนี้ยผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมีตัวเลขหรือเปล่าถ้ามีก็อาจจะคุยกันง่ายนะว่าปีนึงอ่ะประเทศไทยจะประหยัดรายได้เนื่องจากนักเรียนอินเตอร์เนี่ยไปเรียนที่ออสเตรเลียไปเรียนที่อังกฤษอเมริกาสักเท่าไหร่อะไรอาจารย์มัณฑนาเชิญครับ
คงตอบได้ไม่ตรงคำถามมากนักนะคะว่ามีสถิติมีตัวเลขไหมแต่สามารถจะตอบได้ว่าในการสอบคัดเลือกคดีมาจากกสพท.นะคะในการสอบคัดเลือกคนเข้าศึกษาแพทยศาสตร์ในสถาบันการศึกษาที่กสพท.เป็นคนดำเนินการนั้นน่ะมีนักเรียนอินเตอร์สมัครเรียนมีผู้สมัครเข้ามานะคะแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้จะได้ที่ใดนั้นตรงนี้ไม่ได้เก็บข้อมูลเอาไว้นะคะทีนี้กติกาของการสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ของเรามันจะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งว่าผู้สอบเข้าได้ผู้มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาต้องเป็นคนไทยเท่านั้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ถูกบาตั้งแต่แรกแล้วมีเหมือนกันที่มีเด็กที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยสมัครเข้ามาแต่เขาก็สามารถจะไปเลือกได้เฉพาะคณะแพทยศาสตร์รังสิตที่อื่นก็เลือกไม่ได้เนื่องจากว่าเราถูกจำกัดด้วยสัญชาติไทยเนื่องจากว่าการเรียนแพทย์ในเมืองไทยนั้นมันต้องใช้ทุนทุกคน
หมายความว่าในขณะนี้ถ้าหากว่ามีคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะมาเรียนแพทย์ในประเทศไทยก็ไปเรียนที่มอรังสิตได้ที่เดียวเท่านั้นซึ่งมอรังสิตนี้เขาก็สอนเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับใช่ไหมครับมีน้องจากรังสิตเชิญครับเชิญครับผมไปที่ประเทศภูฏานมานะโอ้มีคนที่ประเทศภูฏานนี่เขาพูดถึงมอรังสิตเยอะมากเลยนะครับเห็นว่ามีคนไปเรียนที่นั่นเยอะใช่ไหมครับ
ค่ะเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5จากมอรังสิตนะคะก็ในส่วนของคณะนะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมีในส่วนของการรับตรงนะคะที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติค่ะคือมีโควต้าให้นักเรียนโรงเรียนนานาชาติสมัครสอบตรงนะคะ5 คนต่อปีอะค่ะแล้วก็อย่างในส่วนของรุ่นหนูคือที่จะเป็นระบบเอ็นเก่าอะค่ะก็คือยังมีเพื่อนที่แบบอย่างเช่นว่าจบไฮสคูลจากอินเดียค่ะแต่ว่ามีสัญชาติไทยอะค่ะมาสมัครแบบสอบรอบตรงอะค่ะแล้วก็คือระบบการเรียนการสอนก็คือเหมือนกับคณะแพทย์ที่อื่นนะคะ
ก็คือสอนเป็นภาษาไทยแล้วพวกแสดงว่าคนที่แม้ว่าจะไม่ใช่สัญชาติไทยเงี้ยจะต้องพูดไทยเขียนไทยได้ถึงจะเรียนได้ใช่ไหม
รู้สึกว่าจะยังไม่เจอที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
อ๋อเลยครับ
ค่ะหรือไม่แน่อาจจะมีในรุ่นก่อนๆ นะคะแต่ว่าก็คือคนที่มาเรียนก็คือต้องพูดเขียนภาษาไทยได้ค่ะเพราะว่าในหลักสูตรอย่างของคลินิกก็คือเราก็ไปขึ้นโรงพยาบาลรัฐบาลค่ะซึ่งก็ต้องเจอผู้ป่วยคนไทย
ครับก็ชัดเจนขึ้นนะครับผมคิดว่าที่อาจารย์อาวุธได้พูดมาก็อาจารย์ดีสอนได้พูดมาก็ชัดเจนนะครับว่าไอเดียดีๆนะสมมติว่าเราถือว่าการทำให้มาตรฐานการศึกษามันเป็นระดับ international ได้แล้วก็เป็นที่ยอมรับกันไปทั่วโลกได้ก็อาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่สังคมไทยภูมิใจร่วมกันได้นะเพราะว่าสังคมไทยก็เหลือเรื่องภูมิใจได้น้อยลงทุกทีวงการแพทย์ก็เป็นวงการหนึ่งที่ยกเว้นกรณีไทยเข้มแข็งนะครับก็พอจะชุบภูมิใจกันได้อยู่พอสมควรทีนี้ไอเดียดีๆเนี่ยถ้าหากว่ามัน implement ไปลงมือปฏิบัติไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ผลตามนั้นก็อาจจะเสียได้ไอเดียนี้อยู่เหมือนกันนะครับมีใครคิดว่าไอเดียดีๆพวกนี้มันมีเหตุผลอื่นๆอีกไหมครับที่จะคือเหตุผลที่มันต้องมีอินเตอร์นะผมเชิญครับอาจารย
์ค่ะดิฉันศาสตราจารย์พลตรีหญิงวณิศวรรณพฤกษ์นะคะจากคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะก็ขอแสดงความคิดเห็นนิดหน่อยในคำถามอันแรกด้วยแล้วก็ในประเด็นที่ให้ไว้นะคะในอันแรกที่บอกว่ามันมีเหตุผลอย่างอื่นไหมก็คิดว่ามันเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยคณะแพทย์จะได้มีโอกาสพัฒนาในทิศทางที่เขาต้องการจะเป็นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะเห็นว่าจะมีเด็กไทยนี่ที่ไม่สามารถจะเรียนแพทย์ได้ในประเทศออกไปเรียนต่างประเทศเยอะมากโดยเฉพาะฟิลิปปินส์หรืออินเดียในช่วงระยะหนึ่งที่ผ่านมานะคะ
อาจารย์ครับขอไปนะครับเขาไปด้วยเหตุผลอะไรครับที่ต้องไปเรียนฟิลิปปินส
์
เขาสอบเข้าไม่ได้
แต่เขาสอบเข้าไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเขาก็ไปแล้วก็ทำให้เราก็สูญเสียเงินทองอะไรไปต่างประเทศก็เยอะพอสมควรกลับมาสอบปีหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยเลยนะคะที่มาจากต่างประเทศเพื่อมาสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมอันนั้นก็คงจะเป็นเหตุผลที่จะมาสนับสนุนในข้อนี้ข้อที่หนึ่งนะคะทีนี้แต่ส่วนในเรื่องของเรื่องที่บอกว่าเกี่ยวกับระบบการศึกษาของแพทย์ไทยตรงนั้นนี่นะคะคิดว่าปัญหาที่สำคัญตอนนี้ก็คือทำยังไงที่เมื่อเราผลิตแล้วจะปลูกฝังความรักความชอบของเด็กเนี่ยให้อยากจะปฏิบัติงานในชุมชนนะคะอันนี้ยากมากแล้วก็ให้มองคนไข้เป็นแบบองค์รวมซึ่งทางทุกคณะแพทย์ก็กำลังที่จะปฏิบัติตามและพยายามหาทางพัฒนาตรงจุดนี้อยู่ตามนโยบายของแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่8นะคะที่เพิ่งประชุมกันไปทีนี้ในเรื่องประเด็นที่3อันนี้ก็ให้1นาทีนะคะก็เรื่องกำลังคนของประเทศนี่นะคะมีปัญหาที่สำคัญก็คือขาดแคลนแพทย์ที่อยู่ในชนบทถึงแม้จำนวนแพทย์ดูเหมือนจะพอนะคะแต่จะเห็นว่ามันคงจะพอในอำเภอเมืองหรือในตัวในกรุงเทพนะคะแต่ต่างจังหวัดเองบางจังหวัดนะบางอำเภอ1ต่อ 2-3 หมื่นค่ะประชากรนะคะยังขาดอยู่เยอะมากซึ่งไม่คิดว่าจะสามารถชดเชยได้ในเวลาอันสั้นนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่ขาดมากในขณะนี้คืออาจารย์แพทย์อาจารย์แพทย์ในแทบทุกแห่งยกเว้นคณะแพทย์ใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไม่ขาดนะคะแต่ว่าคณะแพทย์ที่อยู่ต่างจังหวัดคณะแพทย์ที่เกิดใหม่เนี่ยยื้อแย่งกันมากเรื่องอาจารย์แพทย์เพราะจะต้องมีคุณสมบัติอะไรต่ออะไรเพิ่มเข้าไปอีกเยอะเลยในการเป็นอาจารย์แพทย์นะก็ขอตอบประเด็นของที่ท่านตั้งไว้3ประเด็นนะคะ
ครับเรื่องเด็กไทยที่เข้าเรียนคณะแพทย์ไม่ได้แล้วต้องไปเรียนที่ฟิลิปปินส์บ้างหรือประเทศอื่นๆบ้างอันนี้อาจจะแก้ได้ไม่ใช่ด้วยการเปิดหลักสูตรอินเตอร์ใช่ไหมครับอาจารย์อาจจะแก้ด้วยวิธีอื่นหรือว่าอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าที่เขาสอบเข้าไม่ได้ครับเพราะเขาแข่งขันกับคนอื่นแล้วเขาไม่ถึงระดับที่จะรับเข้าถ้าเรารับแพทย์มากขึ้นเขาอาจจะล่นคะแนนต่ำลงไปถึงระดับเขาแต่ว่าก็อาจจะไม่สัมพันธ์กับเรื่องการเปิดอินเตอร์ใช่ไหมครับอาจารย
์ใน คงมีบางส่วนค่ะที่จะเกี่ยวข้องด้วยเพราะเขายังมีโอกาสว่าถ้าเขาลองมาสอบทางด้านนี้ถ้าเขาเก่งภาษาหรืออะไรทำนองนี้นะคะเขาอาจจะมีโอกาสอันนี้ก็เป็นเพียงแต่เราคาดไว้เพราะเรายังไม่ทราบผลนะคะ
ครับก็เป็นสถานการณ์นะครับอาจารย์เชิญครับอาจารย์
ขอเนื้ออาจารย์มานิดที่หนึ่งครับผมคือไอ้ความดีงามของแพทย์ไทยเราเนี่ยผมว่ามีมากมายเหลือเกินนะครับ
พยาบาลด้วยครับอาจารย์
ด้วยครับด้วยครับคือการแพทย
์ภรรยาเป็นพยาบาล
ผมกับเวียนอย่างนี้ครับผมว่าคือถ้าเราตกลงกันได้ยังไงก็ดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีหน่วยงานที่ต้องตกลงแต่ว่าสังคมเราจะเอายังไงนี่นะครับถ้าเผื่อยังเห็นว่ามันน่าจะต้องมีผมใช้คำว่าแทร็กถ้าจะต้องมีพาราเล่นแทร็กก็ควรจะต้องให้
ม
ีนะครับแต่ว่าอย่าลืมแทร็กสำคัญมันต้องมีไพรอริตี้นะฮะไพรอริตี้แทร็กสำคัญผมมีตัวอย่างครับวันพรุ่งนี้วันที่11ใช่ไหมครับอาจารย์อาวุธจะไปที่พะเยาพะเยานี่เป็นมหาลัยนเรศวรพะเยาเขาเรียกว่ามหาลัยกุศลพะเยาเขาจะเป็นมหาลัยถ้าจะพามายุคก่อนนี่นะครับผมจะออกเป็นมหาลัยจริง
ๆ
อาจารย์อาวุธจะไปเยี่ยมที่พะเยาเพื่อที่จะดูว่าพะเยาหลักสูตรแพทย์เขาตั้งใจจะเปิดเป็นนิวแพทย์ทั้งหมดเขาว่านิวแพทย์นี่ต้องยกเครดิตให้จุฬานะครับจุฬาวิจัยมาเมื่อ15ปีที่แล้วแล้วก็มีผลที่ดีมากคือเอาคนที่จบ
ปริญญาตรีแล้ว
ไปเรียนแต่ว่าที่เขาจะทำใหม่เนี่ยเขาทำที่นเรศวรมาก่อนแล้วจบไป 3-4 รุ่นแล้วรุ่นหนึ่งเนี่ยสอบได้ที่2ของประเทศอีกรุ่นหนึ่งสอบได้ที่2ประเทศ
ครับ
มันเก่งเลยนะ
ครับ
นะครับนิวแพทย์นะฮะแล้วก็อาจารย์อาวุธจะไปดูว่าจะให้ยังไงหรือไม่เขาตั้งใจจะผิดปีละ30คนแล้วจะเอาข้าราชการทรงสะสมมาเรียนไอ้พวกชาวเขาชาวอะไรแถวนั้นน่ะนะครับที่มันพอเรียนได้นะเอามาเรียนก็จะสร้างปั้นดินให้เป็นดาวเขาว่าอย่างนั้นเพราะนั่นสิ่งเหล่านี้ถ้าผมว่าเป็นความดีงามคือถ้าเผื่อมีคนกลุ่มหรือทำอย่างนี้อยู่แล้วเขาจริงจังมากที่จะให้ไปอยู่ตามโรงพยาบาลนะครับก็จะได้แค่อยู่ที่หน่วยตามโรงพยาบาลเลยเพ
ื่อ
จะสร้างนี่เลยเพราะนั่นตรงนี้ก็จะเพื่อจะบอกว่าในความดีงามของเราเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งที่ทำแต่อีกกลุ่มนึงกำลังจะไป
อีกแห่งหนึ่ง
ผมว่ามันก็ต้องไม่รู้นะคือความรู้สึกของผมว่ามันไม่รู้ที่ผมเคยโรงพยาบาลเขาทอดชื่อโรงพยาบาลหนึ่งเยอะเลยชื่อเลยเนาะเราร่วมมือเซ็นสัญญาเลยนะจะปิดเอกชนนะโรงพยาบาลใหญ่ที่หมอพูดถึงนะแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะ
ครับ
คือคนทั้งโลกมารักษาหนึ่งในโลกอะมันมีคนมารักษาเขาอะ
ครับ
นะฮะแต่ว่ามันมีอะไรขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยจนเอกจะได้มากเลย
ก็เลยไม่ได้ร่วมมือ
ไม่ได้ร่วมมือแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ผู้ใหญ่เราเอ่ยชื่อได้อาจารย์จระตวนเวลานี่ชื่นชมมากถ้าทำได้แล้วก็ทำเป็นเริ่มไปแล้วนิดหน่อยเพราะว่ามันต่อไม่ถึงอาจารย์มันได้รู้เรื่องนี้ดีนะครับแพทย์ศึกษาเขาชื่นชมแต่ว่าเรียนก็ตามที่พูดอย่างนี้เนี่ยเพื่อจะบอกถ้าเราถ้ามีโอกาสนะครับผมว่าทางวิชาการเราอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้นะครับ WHO ดิคนไทยเราไปเดินอย่างภาคภูมินะครับ
ครับ
หมอไทยเราไปอยู่ที่นั่นอย่างภาคภูมินะครับ
พูดอังกฤษไม่ค่อยเก่งฮะ
นะ
พูดจริงๆมันไม่เก่งนะผมไปฟัง
แต่ว่าความรู้มันเก่งอะ
ความรู้แม่นฮะ
แม่น
ก
็
คือเวลาเอาข้อมูลขึ้นเนี่ยเถียงไม่ออกครับแต่ว่าเวลาพูดก็อาจจะติดนิดนึงแต่ว่าไม่คล่องเหมือนอินเดียเขานะครับเพราะอินเดียเขาจะเถียงน้ำไหลไปดับเนี่ยแต่ว่าของเราข้อมูลวิชาการดีก็ชนะเขาตลอดนะ